Sary faharoa amby roapolo. Ny lalana roa. Jesosy dia nampianatra fa misy lalana roa. Ny olona rehetra izay teraka dia eo amin'ny lalana malalaka ny fahotana izay mitondra ho amin'ny fahapotehana, afo sy helo. Isika rehetra dia manana fahotana voajanahary izay nolovantsika tamin'ny Adama. Jesosy dia tiantsika andeha eo amin'ny lalana ety izay mitondra hoeo amin'Andriamanitra any an-danitra. Raha misy olona eto amin'ity fiainanyity mino an'i Jesosy sy manaraka azy, dia hazo ny fiainana mandrakizay izy. Niodina tamin'ny lalana malalaka izy ary niditra ao amin'ny lalana ety izay mitondra ho any an-danitra. Tsy misy fitsarana ho an'ny fahotana intsony ho an'ireo izay eo amin'ny lalana ety. Tsy ankanterena. Raha manapa-kevitra ianao mba hanaraka an'i Jesosy, dia afaka mivavaka amin'Andriamanitra tahaka izao ianao. Andriamanitra ô, tiako ny anambara fa mpanota aho. Mino aho fa Jesosy dia maty teo amin'ny hazo fijaliana mba hitondra ny fahotako. Mamindra fo amiko ary diovy ny ato am-poko ka ataovy iray amin'ireo fianakavianao aho. Tiako ny anaraka ny lalam-piainan'i Jesosy ary aorian'ny fahafatesana dia hiara-miaina aminao any an-danitra. Misaotra Andriamanitra ô. Raha tena mino sy mivavaka amin'ny fonao tsotra tahaka izany ianao, dia hiditra ao amin'ny lalana ety izay lalan'ny fifaliana sy fiadanana miaraka amin'Andriamanitra.